Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Markaziy banki 200 ming so'mlik banknotni inflyatsiya sabab emas, odamlarga qulaylik yaratish maqsadida rejalashtirilgan vaqtdan ilgariroq muomalaga chiqargan. Bu haqda Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmatov bugun 21 iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
200 minglikni chiqardi, bu bilan inflyatsiyani to'xtatib bo'lmaydi. Astagfirullah deyman. 200 minglikni biz inflyatsiyani to'xtatish uchun chiqarganimiz yo'q-ku. 200 minglikni chiqarganimizdan asosiy maqsadimiz odamlarga qulaylik yaratish. Yo, bankomatlar uchun qildi, hech qanaqa emas. Odamlarga qulaylik yaratish. Ya'ni umum e'tirof etilgan naqd pulni o'zining qoidalari. Ya'ni eng yirik banknotadagi kupyura shu o'rtacha oylikni kamida 30-40% teng bo'lishi kerak. Ayrim davlatlarda 50%. Shundan kelib chiqqanda va ikkinchisi biz o'rgangan narsa odamlarimizni, xalqimizni o'rtacha xarid summasi qancha bo'ladi? Ya'ni masalan, hozir o'rtacha xarid summasi 200, 300, 500 minglardan oshayotgan holatlari bor. Endi yana biz segmentlar bo'yicha o'rganamizda.
Bundan tashqari, Mamarizo Nurmatovga ko'ra, pul chiqarishda aholining o'rtacha xarid summasi ham inobatga olingan. Shuningdek, mamlakat hududida jami muomaladagi banknotlar miqdori hisoblab chiqilgan. Shu sabab 200 ming so'mlik banknotni muddatdan ilgariroq chiqarilgan.
Biz jami muomaladagi banknotalar sonini ham nazorat qilib boramiz. Endi nazorat emas, monitoring qilib boramiz. Qaysi monada? Mana tasavvur qiling, bugungi kundagi naqd pul banknotalarining soni 2 yil oldin jon boshiga 370 ta to'g'ri kelardi. O'zbekistonda jon boshiga. A bugungi kunda biz shuni 70 tadan, hozir endi aniq raqam bo'lmagan o'sha yig'imman, 70 tadan ziyodga tushirdik. Ya'ni bundan maqsad faqat odamlarga, xalqimizga qulaylik yaratish. Uni hech qanaqa chegaralash, boshqa narsa yo'q. Yana bir narsa bu qo'shimcha qilmoqchiman. Iqtisodiyotda pul massasini ko'payishi qaysi shaklda bo'lishiga ligisi unchalik egisi yo'q. Bu iqtisodiyotdagi bo'layotgan ijobiy o'sish, o'zgarishlarni bir mahsuli.
Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-chi iyulidan boshlab O'zbekistonda yangi ko'rinishdagi nominal qiymati 200 ming so'm bo'lgan banknot shaklida pul belgilari muomalaga chiqarildi. Ma'lumot uchun, joriy yilning iyul oyida O'zbekistonda muomalada bo'lgan naqd pullar miqdori 40 trillion 512 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Milliy valyutadagi pul massasi miqdori o'tgan oyga nisbatan qariyb 504 trillion so'mga ko'paygan va 113.6 trillion so'mga yetgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.